Šiandien apžvelgsime dvi temas ir jeigu slenkate kamščiais, kurie bent jau Vilniuje tikrai nemenki šiuo metu yra, kviečiu pasiklausyti. Antroji tema, apie kurią šnekėsime kiek vėliau, yra aplinkosaugos ir kiti reikalavimai panašioms įmonėms kaip Alytaus padangų perdirbimo gamykla. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su valdininkais aptarti Alytaus gaisro pamokų ir parengė 5 žingsnius su išvadas tokias, kurių siūloma imtis, kad nekiltų panašios nelaimės. Apie tai kalbėsime su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika ir Lietuvos atsakingo verslo asociacijos direktorė Giedrė Vinickienė. O dabar apie tai, kad įtariama, jog buvęs ginklų fondo darbuotojas atsakingas už ginklų saugojimą su bendrininkais prieš daugiau nei 10 metų iš savo darbovietės pavogė 100 ginklų. Praėjusiu metu vasarą sulaikyti 4 įtariamieji, šiemet 3. Įtariamiesiems gresia kalėjimas iki 8 metų. Apie tai kalbame su Lietuvos policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu. Sveiki.
Sveiki.
Linai, ar galite įvardinti, kada tiksliai buvo pradėtas tyrimas?
Tyrimas buvo pradėtas 2018 metais, tai iš esmės jau turbūt beveik prieš 2 metus.
Beveik prieš, tai 2018
metus. Taip,
pradžioje.
Apie kriminalinės žvalgybos tyrimą, kurio metu, atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus, neviešo pavadžio veiksmus, buvo gauta informacija dėl asmenų, grupės asmenų, kurie nelegaliai laiko ir platina ginklus.
Jau praėjusiais metais, kai buvo skelbta, buvo sulaikyti 4 įtariamieji, šiemet 3 ir paskelbta, kad rasta 224 ginklai. Ir toliau bus vykdomas tyrimas, o kas naujo nutiko tyrime, kad buvo verta paskelbti tokią informaciją?
Šiandien, tiksliau sakant, buvo priimtas sprendimas, kad šiandien bus atliktas dokumentų poėmis Lietuvos Respublikos ginklų fonde. Ir, sakykim, tokio procesinio veiksmo neviešai atlikti tikrai mes negalime. Ir tai vienas dalykas, antras dalykas, kad matėme, kad dėl taktinių sumetimų iš esmės neviešinti šito įvykio prasmės jau turbūt nėra. Todėl buvo priimtas sprendimas šiandien atliekant poėmį ginklų Lietuvos Respublikos ginklų fonde paviešinti tą informaciją apie štai tokį tyrimą.
Kokie dokumentai ištenimiami, kokio pobūdžio?
Dokumentai tai yra dėl ginklų apskaitos, kokie ginklai ginklų fonde buvo gauti, kaip jie apskaitomi, kiek ginklų, kokie kiekiai, šaudmenų kiekiai, jų naikinimas, jų naikinimo tvarka, kiek jų sunaikinta ir panašiai. Tai yra visi ginklų apskaitos dokumentai.
Kas iki šiol trukdė paskelbti informaciją viešai?
Buvo atliekami procesiniai veiksmai, buvo atliekami kriminalinės žvalgybos neviešo pobūdžio veiksmai. Kaip jūs ir matote, dalis asmenų buvo sulaikyta jau daugiau kaip prieš metus, kita Taip. Dalis asmenų buvo sulaikyta tik visai neseniai ir paskutiniai procesiniai veiksmai, kalbant apie kratas, kurių metu dar buvo paimti ginklai, tai buvo atlikti tik prieš keletą dienų. Todėl mes natūraliai apie tai skelbti ir viešai kalbėti tikrai negalėjome, nes tie mūsų procesiniai veiksmai, kurie buvo suplanuoti, jie tiesiog tikėtina būtų buvę nerezultatyvus.
Ar įtariamieji be ginklų fondo darbuotojo yra dar taip pat susiję su valstybės tarnyba?
Tokių duomenų aš ne, tokios informacijos aš nekomentuosiu. Galiu tik taip patvirtinti, kad tai yra 7 asmenys, kad vienas iš jų buvęs ginklų fondo darbuotojas, kad visi jie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, 5 iš jų neteisti, o 2 mums gerai pakankamai gerai žinomi ir jie siejami su organizuotu nusikalstamumu.
Įdomus faktas, kad vagystė tikėtina įvykdyta daugiau nei prieš 10 metų, ar įmanoma apskritai atsekti, kiek ginklų buvo parduota?
Na, faktas, kad mes tą bandysime padaryti, kaip seksis, tai turbūt laikas parodys, kad po to matysime, kai iš tikrųjų įvertinsime visus dokumentus, kaip klausime visus asmenys, kurie dalyvavo, kurie galėjo dalyvauti toje veikloje, tada turbūt tik tai bus aiškus atsakymai, ar mes viską pamatysime, ar tik tai dalį to.
Ir tyrimas pradėtas, kaip jūs sakėte, prieš 2 metus ir kalbant apie registravimą ginklų konfiskuotų, aš įsivaizduoju, kad jie yra surašomi, kažkaip galbūt vykdomi ir auditai yra. Kaip iki tol, kol buvo gauta informacija iš kriminalinės žvalgybos, niekas nepastebėjo dingusių ginklų?
Na, čia klausimas iš tikrųjų ne man, čia klausimas Lietuvos Respublikos ginklų fondo vadovybei. Taip. Tai jie galėtų paaiškinti, kaip tie dalykai buvo daromi.
Jūs su jais nebendravote? Nežinote jokios informacijos?
Ne, šiandien aš trumpai buvau susitikęs su dabartiniu ginklų fondo vadovu, bet jis irgi tų atsakymų šiandien neturi.
Neturi tokio atsakymo. O ar kalbama apie kažkokį dar tyrimą, kad būtų užkirstas kelios pasikartojantiems įvykiams panašiams?
Na, aš esu įsitikinęs, kad vidaus reikalų ministerijos vadovybė inicijuos patikrinimą, galbūt auditą dabartinės situacijos ir tikrai priims sprendimus, padarys išvadas dėl esamos situacijos, dėl to, kas reikėtų keisti, kas reikėtų galbūt tobulinti. O antras dalykas, kad yra parengti teisėtų projektai dėl ginklų fondo kaip po tokio naikinimo. Bet vėlgi tai yra ne policijos ir ne policijos generalinio komisaro kompetencija.
Ir kalbant apie jau jūsų kadenciją, jums nesiūloma antrą kadenciją komisaro poste, sakėte, kad tai nestebina, esate pasiruošęs įvairioms situacijoms, o kodėl būtent dabar buvo paskelbta ta informacija, ar tai yra kažkaip susijusi su jūsų kadencijos pabaiga?
Ne, tai visiškai nesusijusi, tiesiog vyksta darbas ir aš nekartą tą jau suminėjęs, aš koncentruojusi į tuos darbus, kurie yra atliekami. Mes tikrai visą informaciją visuomeniai suteikime, tačiau suteikime tada, kada mes ją galime suteikti. Tai visiškai nesusiję nei su mano kadencija, nei su kažko kitu. Galiu pasakyti, kad rytoj bus kitas spaudos konferencija, susijusi su kitu tyrimu. Tai tiesiog taip yra darbai šį dieną išvykdo savo pareigas ir kaip generalinis komisaras privalau visuomenę įstatymų nusitvarką informuoti apie policijos veiklą. Ir, nežinau, tai yra normalu ir na, būtų turbūt keista, jeigu aš sakyčiau, kad aš baigiu kadenciją ir na, mėnesis iki mano darbo pabaigos aš daugiau apie nieką nekalbėsiu. Aš, jeigu reiks ir paskutinę savo darbo dieną, darysiu spaudos konferenciją, jeigu bus iš tikrųjų svarbios informacijos, visuomenės svarbios informacijos apie, ką, sakykime, policijos veiklą, apie kažkokius tyrimus, apie ką aš turiu informuoti.
Sakote, rytoj dar bus paskelbta kažkokia tai spaudos konferencija, o taip. Apie ką? Apie kokį tyrimą?
Dėl Kauno tyrimo.
Kauno tyrimo, ką jūs turite mintyje?
Dėl tyrimo, apie kurį mes neseniai irgi esam paviešinę, dėl to tyrimo, kur vienas policijos pareigūnas buvo sulaikytas.
Supratau, ačiū Jums. Kalbėjome su Lietuvos policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu apie ginklų fondo vagystę ir vagystės, tikriau tai būtų pasakyti, nes ne vieną kartą ten tai vyko. Ir manoma, kad daugiau nei prieš 10 metų buvo pavogti ginklai, kiek jų buvo parduota sunku pasakyti, sunku susekti. Ir šis tyrimas tęsis, dabar sulaikyti yra 4 praėjusiais metais, o šiemet 3, tai iš viso 7 žmonės įtariamiesiems gresia kalėjimas iki 8 metų.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir dabar kalbame apie Alytaus gaisro pamokas, kurias vertėtų išmokti, jeigu norime apsisaugoti nuo kitų tokių panašių nelaimių. Apie tai kalbame su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Pirmiausia, apie susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda ir jo pateiktas 5 išvadas. Kaip jūs vertinate, jas ten nemažai ir apie aplinkosaugą buvo kalbama?
Be abejo, tai mes pristatėme situaciją prezidentui apie priežastis, kodėl tokia situacija yra, kodėl kokios buvo padarytos, kokie žingsniai padaryti, valdant situaciją, kodėl tokia situacija atsitiko, kokie yra pateikti Seime projektai šiuo metu, tai yra kuriami įrankiai, nes pastaruosius 10 metų. Situacija buvo labai liberali, nebuvo galimybės tokių įmonių veiklos stabdyti leidimų, ir turime pasiekmę šiandien tokią.
Sakėte, kad Lietuvoje yra 7 padangų sandėliavimo, perdirbimo gamyklos. Ar bent viena iš jų jau yra patikrinta ir patvirtintas jų saugumas?
Šiandien to teikti negaliu, nes tiek mūsų aplinkos apsaugos departamento, tiek priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai, turbūt nežinau, kiek įmonių patikrinau, kiek ne, bet žinau, kad na, tikrai jas visas artimiausių metų tikrai turi patikrinti.
Artimiausių metų, ar žinoma iki kada? Bent jau planas kažkoks galbūt
yra? Na, tai dabar jums pasakyti negaliu, nes tai yra, na, turbūt pavaldžių institucijų vadovų atsakomybės klausimas ir na, jie tos sprendimus priminė ir pavedimus duoda.
Gal jau buvo kalbama susitikime, nuo ko kilo gaisras?
Na, tai priežastys aiškinasi ekspertai, mes tokių duomenų neturime ir laukime, ką pasakys specialistai.
Ir kalbant apie tokių įmonių kontroliavimą, kaip manot, ar už aplinkosaugos pažeidimus baudos, kurios buvo skirtos ekologistikai, tai yra 600 eurų ir 300 eurų, yra pakankamos ir skatina panašias įmonės atsakingai žiūrėti į savo darbą ir valdyti rizikas?
Tai galiu pasakyti, kad tai yra iki teisinio tyrimo medžiaga ir įvertint prokuratūrą, kiek tos baudos buvo adekvačios konkrečiu atveju už konkretų pažeidimą, ar nebuvo piknaudžiaujama, tai vėlgi visa medžiaga yra perduota prokuratūrai, vyksta iki teisinis tyrimas, kurio išvadoje, manau, ir turėsime atsakymus į šios klausimus.
Bet iš esmės, kaip jūs manot, ar kitas įmonės tai skatina prižiūrėti savo?
Na, turbūt ir jūs taip pat manote, kaip ir aš, kad tai tikrai yra neadekvačios baudos ir jos turi būti na, atitinkamai, ypatingai, kai matome tokias pasekmes, kurios kyla na, po to, kai na, įvyksta nelaimė.
Ar aukštesnės baudos, didesnės baudos galėtų kažkaip prevenciškai suveikti panašiomis situacijomis?
Aš manau, kad pirmiausia, na, baudos turbūt yra kraštutinė priemonė, nes na, ne baudos turbūt skatina na, tvarkingai vystyti veiklą, nes įmonė turbūt, jeigu bet kuri įmonė na, planuoja savo veiklą 10 metų ar dar daugiau, tai pirmiausia turi na, turėti turbūt visas grandis, tai yra, kad pirmiausia būtų atsakingai tvarkoma, kad būtų na, ir žaliava, ir produkcija, ir na, atsakomybė maksimali. Tai na, šiuo atveju mes na, kyla tam tikrų vėlgi klausimų, kaip pačios atliekų tvarkymo įmonės dėl žaliavų turėjimo, pačių padangų, taip pat produkcijos laikymo kiekių, ar tai buvo produkcija tiesiog kaupiama, ar buvo kažkur tai eksportuojama, buvo parduodama, ar buvo iš jos gaminama kažkokia tai na, kita produkcija, tai vėlgi tie klausimai turės būti atsakyti.
O kodėl svarbu jos išsiaiškinti?
Nes sistema iki šiol būtent ir leido tokioms įmonėms tiesiog gauti, išrašyti tiksliau dokumentus, kurie reiškia, kad jie gali gauti pajamas už atliekų sutvarkymą. Šiuo atveju yra padangų sutvarkymą. Tai ar būtent tas sutvarkymas reiškia, kad jų tiesiog sumažintas tūris, tai yra padangos susmulkintos į na, mažesnės dalis, sužima mažesnį tūrį ir tiesiog sandėliuojamos, ar na, buvo iš to kažkas tai daroma, perdirbama kažkokia produkcija.
Ar realiai utilizuojama buvo, ar ne? Na, neaišku.
Taip.
Tai čia grinai yra apibrėžimo klausimas, neaiškumas žodžiuose. Taip galima suprasti.
Na, turbūt ne tik žodžiuose, bet ir visą sistemoje, kiek įmonės turi turėti garanto ar ta draudimo suma, kur dabar matome na, visiškai neadekvati žalos mastams, kurie preliminariai na, milijonai skaičiuojami, o draudimo suma apie 50 tūkstančių, tai matome vėlgi spragą, kad na, tokia veikla turėtų būti dengiama ar garanto, ar draudimo, ar turto adekvačių įvertinimų, kur na, turėtų būti principė atsakomybė įmonės tiesiog ir akcininkų, kurie na, imasi tos veiklos, kad padarinių šalinimui nereikės na, naudoti valstybės rezervo, nes na, galimai jau turėjom pavyzdžių, kai įmonė bankrutuoja ir visa žala atitenka valstybė ir visiems mokesčių mokėtojams.
Dar įdomus aspektas prieš gaisrinės saugą. Gyventojai kalbėję žiniasklaidai pasakojo, kad įmonėje dažnai kildavo gaisrai. Čia galbūt, na, žinot, kalbos gali būti, tačiau prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovai irgi teigia, kad yra tekę gesinti gaisrą ekologistikoje ir anksčiau. Tai reiškia visiškai neveikia prieš gaisrinės saugą.
Tai taip, aš girdėjau lygiai taip pat tuos gandus, ar tai yra faktai, tai patvirtins ilgi tyrimas, kuris atliekamas, bet na, tai, kada buvo užfiksuotas gaisras, jau kalbant su pačiais ugniagesiais gelbėtojais, kada jie atvyko į įvykio vietą ir na, kokio masto jau buvo gaisras, tai jis tikrai na, buvo apie jį informuota, na, pravažiuojančių žmonių, kur jokios priešgaisrinės sistemos ar signalizacijos ar na, automatinio gesinimo sistemos tikrai panašu, kad nebuvo, arba ji neveikė, arba ji buvo išjungta. Tai vėlgi atsakys tyrimas ir na, tokio gaisro tikrai buvo galima išvengti, jeigu na, būtų įdiegtos tos priešgaisrinės sistemos, tai arba bent jau tas taršos ir nelaimės mastas būtų na, daug kartų mažesnis.
Ministre, dalis gyventojų, gyvenančių visai netoli tos gamyklos, sakė, kad iš vis nežinojo, kad tokia įmonė egzistuoja. Kaip jūs galvojate, ar tokių potencialiai įtaką turinčių aplinkai įmonių aplinka turėtų žinoti apie jas? Ir tai kaip jos turėtų bendrauti?
Net ir savivaldybė turi žinoti ir na, kiek aiškinantis, kad na, iš principo leidimą gamybinį ar sandėliavimo patalpoms ar gamybos gamybą išduoda savivaldybė. Ir savivaldybė na, turi žinoti, kokius leidimus išduoda ir jeigu tai yra potencialiai pavojinga įmonė, kurios sąrašus taip pat turi savivaldybės iškilus ekstremaliai situacijai, kad žinoti, na, kiek kokių pajėgumų reikia vien priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kad na, įmonės pavojingumo lygį nustatyti, tai iš tiesų pirmiausia yra šita grandis. Kitas dalykas, ką pastebėjome, kad na, poveikio aplinkai vertinimo procedūroje, kur na, įmonė norėdama gauti leidimą veiklai, na, nėra įtraukta prieš gaisrinės saugos specialistų vertinimo. Jeigu pastatas, būtent pakeičiama pastato paskirtis, tai tokiu atveju tiesiog vertinama pagal įrenginių pajėgumus, kiek na, vienokios ar kitokios medžiagos, šiuo atveju padangų, gali įmonė perdirbti. Tai, na, tai yra praktiškai na, labai susiaurinta procedūra, kuri na, ir sudaro tokias galimybes, kad na, priešgaisrinė sauga yra pačios įmonės reikalas.
Taip, ačiū Jums. Kalbėjome su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika. Dabar prie mūsų prisijungė Lietuvos atsakingo verslo asociacijos direktorė Giedrė Vinickienė. Labą vakarą, Giedrė.
Labas vakaras.
Tai kalbant apie tai, kad toliau tęsiant tą temą, kad gyventojai aplinkiniai nežinojo, arba bent jau dalis jų nežinojo apie tokią įmonę, egzistuojančią šalia jų, kaip manote, kas galėtų paskatinti panašiais įmonės teikti informaciją apie save ir kad aplinkiniai gyventojai žinotų apie potencialią grėsmę arba bent jau apie tai, kas vyksta šalia jų kiemo?
Tai labas vakaras visiems klausytojams. Iš tiesų, aš kaip atstovaujantį Lietuvos atsakingą verslą galėčiau pasakyti, kad na, tas atsakingo brandesnio verslo požiūris, na, slypi tokiuose keliuose dedamosiuose. Tai to verslo atsakomybė yra tiek socialinė, tiek ekonominė, tiek aplinkosauginė. Ir natūralu, kad organizacija, kuri turi arba gali turėti didelį poveikį aplinkai, turėtų būti įsivertinusi šiuos aspektus ir numačiusi, na, veiklos planą tiek rutininiai veiklai, tiek krizinėje situacijoje. O kas yra jos suinteresuotos šalys? Kas su jomis bendrauja, na, tiek įprastų metų, tiek kuomet iškyla kažkokia rizika. Brandi organizacija yra atsiskleidė tuo met, kai atsiranda krizė, kai reikia valdyti tiek pačią situaciją, tiek
atsiskleidė šį kartą.
Tai vat, tai, na, atsakingos organizacijos dažniausiai tokiems atvejams turi nusimačiusios tokios veiklos atstatymo planus. Jose būna labai aiškiai parašyta ir išdėstyta, kas tokia krizė valdo, kas jas kelbia, kas komunikuoja, kas yra atsakingas už kurią tikslinę auditoriją, kaip dažnai su jomis susisiekiama. Beje, krizės atveju tų tikslinių auditorijų skaičius padidėja ir jas įsivertinti reikia labai atsakingai ir ne tuomet, kai jau yra krizė, bet ruošiant jai, nes tai yra jau ne tik darbuotojai, bet ir jų šeimos ko gero nariai. Ir pati bendruomenė, ir miestelėnai, ir visa valstybė, ir galbūt net už jos ribų. Tai ką daro pažangios organizacijos, tai jos ne tik turi tokį planą, bet jį dažnai pritaiko praktinių simuliacijų metu, kuomet pažiūrime, ar toks planas veikia, ar tas, kuris yra paskirtas valdyti krizę, geba tą daryti, geba komunikuoti, gali daryti tą operatyviai, yra na, charizmatiškas ir tikrai žino, ką daro.
Giedre, žiūrėkit, vis tik kalbant apie Lietuvos įmonės panašias, ar yra atliekami tokie dalykai, vis tik įstatymas tai nenumato, nėra kažkokios prievolės?
Iš tiesų, kadangi aš vis tiek atstovauju tą pažangų verslą, tai galiu pasakyti, kad tikrai tie dalykai yra daromi, aš pati esu dalyvavusi ne vienoje tokioje situacijoje ir kai kurios įmonės, na, vidiniuose savo procesuose nusimato tokius veiklos atstatymo planus, nes jos puikiai supranta, kad kuomet iškils ta situacija, bus nelaikas ruošti planą ar jį išbandinėti. Tuomet, todėl tai nėra jokia naujovė ir tai tikrai veikia.
Ir labai tai... trumpai, kaip manote, reikėtų, kad tokie dalykai būtų privalomi ar vis tik turėtų būti savanoriškai pasirinkamas dalykas?
Na, šis atvejis, ko gero, na, leidžia daryti prielaidą, kad tai turėtų būti privaloma bent kažkokie minimalūs reikalavimai, kad na, nebūtų tokio mėtymosi, nes visgi mano išvalga būtų, kad vis tiek tas krizės valdymo momentas labai svarbus įrankis yra komunikacija. Nes jo nebuvimas tada įveda sumaišties, gandų, blaškymosi, o tas sklandumas, žinojimas, kas ką daro ir su kuo komunikuoja, na, padėtų bent jau ramiai spręsti situaciją.
Ačiū Jums, Lietuvos atsakingo verslo asociacijos direktorė Giedrė Vinickienė. Tiek šioje laidoje, dėkui, kad klausėte. Gero vakaro Jums, iki.